Honemestez, Euskalduna jauregira goaz, hango antzeslan bat ikusiko dugu eta Hortzmugaren bidearen amaieran izenekoa. Egunotan, antzesten da bizbertan, eta egun pare baten gainera, euskeraz bezkainiko da belan hori. Aste hon izango da egunetariko bat, hogeta bian, hau da, eguenean, eta hogeta bederatzean, datorren astean be, euskeraz ikusteko aukeria izango dugu, Oiane.
Bai, antzesle nagusiak Alex Antunez eta Gabriel Ozina dira, dantzari bi, Bego Krego eta Mar García. Sentimenduz betetako komedia eta show drag kombinazioa da. Musikea, alaitasuna, drama, danetarikoa, dauka. Eta geugaz, daukaguz, antzesle nagusiak Alex Antunez eta Gabriel Ozina. Bestaldean duguz, kaixo, egunon?
Aupa, egunon. Kaixo, egunon.
Bueno, zelan, zelan doaz lehenengo eguna, kontaiguzue?
Ba, oso gustura, badramagu bi emanaldi, eta oso bereziak izan dira, oso emozionala guretzat, publikoa barre egin du, baita ere Malkoren bat ikusi dugu jende artean, eta guk oso gustura gaude.
Zondo, eta esan dugu, ezta, show drag, dara, izatez, show drag kontzeptu hori behar gitu eguzuia zer dania?
A ber, lehenengo eta behin nik gauza bat argitu zaitu.
Esan?
Nik alez naiz, baina ez naiz drag. Drag queen baten pertsonaia egiten dut, eta ikuskizunean, Divina Bedrearen ikuskizunean, ba showa dau, abestiak dauz, playback, dantza, improvisazioa, hori da Divina Bedrearen ikuskizuna. Hori da, berak egiten dituen gauzak, txisteak, barreak, jolasak publikoarekin, eta hori da gutxi gora bera baguk egin dugun kontua Divina Pedrea pertsonaia aurkezteko, baina ikuskizunean antzerkia egiten dugu eta historia bat kontatzen dugu.
Holanda bai, historia hori badago egon gainera, ezta? Humoria badago, komedia badago, baina badago mezua be. Divina Pedrea binozu, orain dela 20 urte Madrilera joandakoa, orain bueltan datorren pertsonaia da eta 20 urte geroago hortxe Euskalduna jauregian dago eta Divina Pedreak mantxe bere aita topoko dago, ezta? Eta Gabriel Ozina zu aita izango zara, ez?
Bai, hixen inaiz, Pedrin, Divina Pedrearen aita, eta hortik agertzen naz, residentziatik, egoitzatik, alde egiten du, da Alzheimer jota dagoen gure bat, da, nire pertsonaia, egoitzatik alde egin, eta non eta Euskaldunan aurkitzen du bere semea, ze bera izan zen, Euskalduna ontziolako langile bat, bere garaian, eta orduan bueltatzen da Euskalduna berri horretara babilatzen bere ontziola, eta ontzitzen du palazio bat, jauregi bat, hartzoki bat, eta bertan bere semea drag queen bihurtuta. Eta orduan horren inguruan sorten diran eskamikak eta liskarrak eta bueno, konfliktuak ere, hortan datza.
Bai, esan dugu, ezta, Madrilera alde beharra eukie bala semeak, eta, bueno, horretan aitak be, bere errua eukie ban, ez, Alex?
Kontua da guk hartu dugula, hori, gaur egun hain modan dagoen terminoa, sexilioa, ze gaur egun ere alako gauza gertatzen dira, jende asko esetut du, baina hori ja konponduta dau, ez. Kontu horiek gaur egun gertatzen dira, eta Pedrini, duela 20 urte hori gertatu zitzaion, bere aitak ez zuen onartu, berak drag queen zela, eta etxetik bota zuen. Orduan, 20 urte pasa ondoren, berak indar hartzen du, eta Bilbora bueltatzen da, aste nagusian gainera, Euskalduna jauregian, eta batean, aita topatzen du ikuskizun erdian.
Alex, gure entzuletzat, geuretzat, gure dugu jakin, show drag kontzeptu hori, zein da, hau da, konkretuki, zer segure dago esan show drag hori?
A ber, show drag da, guretzat, ikuskizun honetan, da, musika, playback, publikoarekin parte hartzea, improvisazioa, nik uste dela pizkat kabaret inguruan mugitzen den showa, baina hauze da antzerki barruan egiten dugun beste antzespen bat. Ikuskizuna ez da show drag bat, ez pertsonaia drag queen da, eta antzerkian ikuskizunean eskaintzera doa bere showa. Orduan guk Hortzmugatik sortu dugu show hau, baina gero ikuskizunean jolasteko. Aita gertzen da zoguerdian, eta bitartean da Udibina Pedrea publikoarekin itxegiten, publikoa ekin jolasten, abestiak egiten, playback, txorakeriak, eta bapatean aitak agertzen da, eta den dena apurtzen da, baina ez dut spoilerrik egingo.
Ez, jai giroa dago, apatikotasuna dago, eta gero, ba, txokeren bat badago, baina, bueno, hortik aurrera ez dugu, ez, esango, esan duguna komedia bai, mezua be, hortxe, mezu serioa badago, baina jenteak oso ondo pasetan dau, eta, bueno, gero, badaukazu ez egon esenarioa be, horre euskalduna klubean gainera, furgometa eta guzti, polito apainduta gainera, ez?
Bai, bai, os, nik uste dut, jendea, bueno, harrituta gaituko da, ze hor futbol honetan eta euskalduna klub honetan, bueno, dagoen giroa da guztiz kabaret batekoa, eta gira, gero jendea ere, ba, zeo zer arteko aukera dauka. Zagin, nik uste oso giro polita da, ikustizun, igual ezberdin bat ikusteko, ze hor jendea parrez lehartuta da bil, baina papatean zuzer gertatzen da, aita sartzen da, eta gauzak ba, aldatzen dira, ose, aldatze oso aldatzen da, eta ba, denetarik egoten da, ose, bai parrea, baina baita ere ba, emozio gogorra, gorrotoa, malkoak, tristezia, bueno, denetarik dago. Bai, bai.
Eta publikoak, zeo zelan parte hartu da parte hartuko, da, dantzan egiteko aukerea emango duzu, ez?
Bai, publikoak dantza egiten du, baina hortzmugan guk kalean txerkitik gatoz, eta ikuskizun honetan, ba, azte honetan, azte nagusi honetan, euskaldunan sartu gara, baina ez dugu egiten antzerki normala komatxoen artean izan da, ez da konbentzionala, publikoak ez da ikusle pasiboa, baizik eta guk publikoa behar dugu emanaldiarekin aurrera juteko. Publikoa beste pertsonai bat da. Publikoa sartzen da klub batera eta klub horretan gertatzen diren gauzetaz parte hartzen du. Ez da eseriko argia itxali eta nik hemen ikusten dut gertatzen dena eta listo. Ez. Haiek barregingo dute, dantzatuko dute, lagunduko didate eta ikus gertatzen diren gauzetaz ba ez dira bakarrik a ber, nola esan aldut hau, parte hartuko dutela. Haiek izango dira, ba, gure bosgarren pertsonaia dantzariak dauz, Gabi dau, nik nau, pantaiak ere dauzkagu, bideoa zenean, baina publikoa oso garrantzitsua da guretzat.
Bosgarren pertsonaia izango dala publikoa aitatu dozuen, eta aitatu behar dugu, dantzari biak, ez da, Bego Krego eta Mar Garzia.
Bai, bueno, zanere hau, ikustuzun hau, ba, bi urte, hiru urte dela magu ba, zertzen eta hemen beste leku baskotan bai. Eta orain moldatu dugu apur bat barruko estenatoki batera eta horretako ba, hori super importantea da daukagun laguntza edo presentzialida Mar Garzia eta gainera Maria Martinez. Ah, bueno, koreografiak sortitu. Eta nik uste dut handitu egin dala ikuskizuna elben kolaborazioekin ere. Ez da, dira bakarrik danzariak, dira, bintzitzen dira Divina Pedrearen laguntzaileak, baina bai haiek ere badute euren historia, euren bizkomikoa, euren nortasuna, eta hori nik uste dut ikusten dala nolakoak diren dantzari berezia hauek.
Bai, azken finean ikuskizun honetan agertzen diren pertsonei guztiak bidearen amaieran daude. Guztiok heldu dira bidearen amaieran eta azkenean, orain bai spoiler txiki bat egingo dut, ba, konturatzen dira lau pertsonaiak bidearen amaieran bakarrik beste bidearen hasiera bat dagoela.
Ah, txikia izan da, bueno, bentsat?
Txikitxua, bai. Eta, bueno, esango dugu, aukerea esango dugula baita be, asteon egun baten, 22an, egunean, eta datorren astean, 29an, euskeraz ikusteko, ez da, antzeslan hori?
Hori da, ostegun honetan eta horrengo osteguna, nik ja zenbakiat soratuta nau, hainbat eguna, bat ezkarrezketa hainbete, ostegunetan euskeraz, arratzaldeko 8:00 bidearen amaieran, euskalduna jaurerriaren Urban Hall, ingelesez esan da, bueno, en el portal.
Primeran, ba, eskerrik asko, eta gure entzule guztia konbidatuko ditugu, euskerazko antzesan horrek ikustera, ba, Gabriel Ozina eta Alex Antunez, eskerrik asko eta sorteo, bale?
Eskerrik asko.
Agur!